إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كما كاويدا kikiwa ni kikao cha tatu kwenye somo letu la fiqhi tukitumia kitabu cha Umdatul Ahkam na tukisherehesha kutumia kitabu cha Sheikh Al-Bassam ambacho ni Tawdihul Ahkam natumia kitabu cha Bulughul Maram si Umdatul Ahkam. Ningependa kwanza tufanye mraja wa darasa lililopita kabla tujaingia kwa darasa la leo. Kwa hivyo tunaanza na hadithi ya pili ambayo tulianza kuisoma tukasema innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un. Naam, kwa hivyo swali la kwanza nauliza kuhusu maji, asili yake ni masafi kama hadithi inavyosema ya kuwa maji asili yake huwa ni masafi. Haya maji ambayo mtume anayataja ya kuwa asili yake huwa ni masafi, fadhal, je, anakusudia maji yapi? Na naweza katukumbusha maji ambayo mtume anasema kuwa asili yake ni masafi na hayawezi yakanajisishwa na chochote, anakusudia maji yapi? Naam, maji ya bahari. Endelea ama ni hapo ndio mwisho? Naam, fadhali, maji yote. Naam, ni kweli ni maji yote, lakini sasa hapa tunasema maji ambayo mtume anakusudia, kwa sababu hii hadithi tulisema kuwa ina sababu lurudi, sijui kama wakumbuka sababu yake nini. Naam, hicho kisima kilio kinajulikana kwa jina gani? Bir Bulwa. Kwa hivyo hapa mtume anakusudia maji ambayo ni katika maji ya asili, yawe ni maji ya mvua, yawe ni maji ya bahari au mto, yawe ni maji ya chemchemu, yawe ni maji ya kisima. Ingawa asili ya hadithi hii ilikuwa ni kile kisima alipoulizwa kuhusu hukumu ya maji yake, lakini tunajua kuwa pia maji ya kisima ni maji ya asili, ni maji ya asili. Kwa hivyo maji yote ambayo ni maji ambayo tunasema kuwa natural water, yani maji ambayo ni ya asili, basi ni kuwa maji hayo ni tohara na hayawezi yakanajisishwa, mtume anasema, na chochote. Sasa hapa tunafika kwenye swali la pili, hayawezi yakanajisishwa na chochote. Je, ni wakati gani maji yanakuwa ni najisi licha ya kuwa asili yake yalikuwa ni masafi? Ni wakati gani yanakuwa sasa yamenajisika maji? Naam, yakibadilika. Ehe, ehe, na naweza katukamilisha naam ama harufu, lakini sio kusema hivyo, bado swali jawabu halijakamilika. Naam, ndio hivyo, lakini bado haijafika mwisho. Ukisema hivyo bado ana jawabu si kamili, tena lina upungufu mkubwa. Hiyo ndio muhimu sana. Kwa hivyo hiyo rangi ama harufu ama ladha ya maji ibadilike, lakini kwa najisi. Tukisema najisi tunamaanisha kuwa ikiwa rangi ya maji itabadilika kwa kitu ambacho si najisi, hayo maji najisi kweli? Hanajisi. Yabadilike kwa kitu kama mchanga kwa ni mwekundu, kwa hivyo maji yakabadilika rangi yake, hapo maji yale bado si najisi. Ama yabadilike ladha yake kwa kitu ambacho ni kama marashi, naelewa, ama harufu yake kwa kitu ambacho kama ni marashi, kwa hivyo hapo wa nini haina najisi. Na tukatoa mfano ya kuwa maji ambayo tunatumia kuosha maiti huwa tunachanganya na vitu ambavyo huwa vinabadilisha harufu, nawe ni marashi ya kafur na hata marashi mingine hayo, lakini hanajisishi kwa sababu si najisi marashi yale. Na pia tunachanganya na vitu ambavyo hubadilisha tarangi kama yale majani ya sidr mkunazi, lakini nini yale majani yanabakia bado ni masafi, tunatumia katika kumtahirisha maiti. Kwa hiyo lazima ukisema ni kuwa maji huwa ni masafi asili yake na hubadilika yakawa najisi yanapokuwa yambadilika sifa ngapi? Sifa tatu. Na hizo sifa tatu zikawa zimebadilika kwa yale maji kwa kitu ambacho ni najisi. Umeelewana sio? Jeet. Sasa swali lingine linakuja kuwa hayo maji ambayo tafadhali, hayo maji ambayo tutaita kuwa ni najisi kwa kuwa kuna sifa tatu ambazo zimebadilika kwa kitu ambacho ni najisi, ni maji kiasi gani? Ni maji machache au ni maji mengi ama ni maji yoyote? Naam, maji machache. Kwa hiyo ikiwa ni mengi hayabadiliki, yanakuwa bado ni tahara, sio? Naam, ndio nauliza. Sasa ikiwa zaidi ya kuleteni akabadilika rangi na ladha na harufu, yanakuwa si najisi, sio? Sasa hapo hujasema kitu basi. Kwa sababu ukisema kuwa ni machache na mengi utakuwa umeatoa, ambapo sisi tunasema kuwa yambadilika rangi, ladha na harufu na kitu ambacho ni najisi. Je, hukumu ya kuwa maji hayo yambadilika sifa hizo tatu ni maji ambayo ni najisi, je ni machache au ni mengi au ni maji yote? Ehe, nani anaweza kujibu swali hilo? Naam, ni maji yoyote. Kwa hivyo haijalishi kuwa hayo maji ni machache au ni mengi au nini au ni kiasi gani, muhimu ni kuwa yambadilika hizo sifa tatu, kisha haya maji yameshana kisika. Tushaelewana, sio? Kwa hivyo maji vyovyote iwavyo, lakini yabadilike hizo sifa tatu na yabadilishwe na kitu ambacho ni najisi, hayo maji hata yakiwa ni maji ya mto basi yamenajisika, hata akiwa ni maji ya kisima yamenajisika. Swali lingine, je, kule kubadilika maji sifa tatu hizi kisha tukasema kuwa yamenajisika, kile kinachofanya mpaka tuseme kuwa hayo maji sasa ni najisi, je, kuna dalili ama hakuna dalili? Naam, hebu mwingine ajibu ambaye sio nione. Naam, hakuna dalili. Sasa itakuwaje tuseme kitu ambacho hakuna dalili? Si makosa hivyo? Naam, dalili nini? Naam, kwa tunasema ni ijmaa, tumia kalima ya ijma, ittifaq kidogo ina upungufu katika masala nini ya dalili. Ndio adila kisharia, dalili za kisharia ziko nne ambazo tunasema kuwa ni muttafaq alaiha, kisha kuna zingine ambazo ni saba na baadhi ya maulama wanasema ni sita ambazo mukhtalafun fiha. Lakini hizi nne ambazo ni muttafaq alaiha, maana yake maulama wafikiana ya kuwa moja katika hizi dalili zikizungumzia jambo, basi jambo hilo linakuwa ni hivyo, ni Qur'ani, hadithi, ijma na qiyas. Hizi ndio dalili ambazo sisi huwa tunazitumia. Kwa hiyo moja katika hizo dalili ni ijma. Kwa hiyo katika masala ya maji kuwa yakibadilika sifa tatu hizo yanakuwa yamenajisika, dalili yetu nini? Ni ijma. Sasa swali ni kuwa mbona tusitumie hadithi na iko hapa? Kuna hadithi hapa ambayo iko hapa. Mbona tusitumie, tunatumia ijma? Naam. Naam. Kwa hiyo hadithi ni dhaifu, ndio sababu tumeiacha na tuweze kuitumia katika masala, bali lakini tunatumia ijma. Naam. Swali lingine ni kuwa maji ambayo ni machache, maji ni machache na ndani yake kumeingia najisi, je, yale maji yatakuwa yamenajisika licha kuwa rangi yake, ladha na harufu haijabadilika, lakini tumakisha kuwa kuna najisi imeingia ndani ya yale maji, je, yale maji yatakuwa hukumu yake nini? Je, yanaweza kutumika katika hali ya tahara? Naam, yanaweza kutumika. Na je, maji mengi nayo yanaweza kutumika yakiwa yameanguka ndani najisi na ikawa yale maji hayakubadilika rangi, harufu ama ladha, yanaweza kutumika katika tahara? Naam. Sasa maji mengi ni yapi ambayo tunaweza kusema, ili ndio tuangalie kuwa je, haya maji, kuna wengine wanasema kuwa haya peke yake ndio hayanajisiki, najisi kiingia ndani na kisha asibadilike sifa tatu hizo. Maji mengi kipimo chake anaweza katuambia kuna vipimo viwili. Naam. Lita 227 kwa lugha ya kifiki tunasemaje? Tunahitaji. Tunasema ni kullataini. Ni maji kullataini. Hiyo ni kauli ya maimamu wangapi? Wawili. Ambao ni Imam Shafi na Imam Ahmad ibn Hanbal. Ndio wanasema kuwa maji ambayo ni kullataini yakifika kiwango hicho basi yanakuwa ni maji mengi. Kiasi cha kuwa hata najisi ikiingia ndani maji yao bado ni masafi mpaka pale atakapobadilika harufu ama ladha ama rangi kwa najisi hiyo. Si hivyo? Na je, kwa kipimo cha Abu Hanifa anasema maji mengi ni yapi? Na nakumbuka. Na mfadhali. Ni yale ambayo ni mengi kiasi cha kuwa ukitingisha sehemu ya upande wa pili huko, upande wa kwanza huko, ule mtingishiko haufiki. Sawa. Kwa hivyo hapa nadhani tutakuwa tumeelewana vizuri. Sasa tujiulize ya kuwa tofauti hii ya kuwa maji mengi na maji machache ambayo tunasema kuwa ni kullataini, hii tofauti imetokea kwa nini? Kwa nini maulamu akazungumzia kuhusu kuwa kuna maji mengi ambayo ni kullataini na kuna maji machache ambayo si kullataini? Walikuwa wakitafuta kitu gani ndio wakazungumzia masala hayo? Naweza kukumbuka. Kwa hivyo walikuwa wanazungumzia kuhusu kunajisika kwa maji, wakatofautiana kuhusu je, maji yanapokuwa najisi mengi ndani na ile maji bado rangi yake ni ile ile, harufu ni ile ile ya maji, na hata ladha ni ile ile, haijabadilika, je, ile maji yatanajisika ama yanajisiki? Hasa hapo ndio kukazuka kuhusu nini, kwa kuna maji mengi na maji machache. Hasa kuna wale waliosema kuwa maji yakiwa ni machache na najisi kaingia ndani, naam, hata kama hayakubadilika ile maji ladha, harufu ama rangi, ni najisi. Sivyo? Na kuna wale waliosema hapana, maji yakiwa ni machache na yasibadilike ladha, harufu na rangi na kitu najisi, bado ni masafi. Hebu naweza mkaniambia kuwa nani, ni kina nani ambao wanasema kuwa maji machache najisi kiingia ndani maji yale yameshanajisika? Sawa sawa yabadilike ladha, harufu, rangi ama yasibadilike, yale maji maadamu ni maji machache yanakuwa tena hayafai kutumika. Nani anasema hivyo? Nani akumbuka? Na mfadhali. Tena mwanza na wile ambaye kabisa. Naam, hawa tatu ndio wanasema kuwa maji maadamu ni machache basi najisi inapoingia ndani haijalishi kuwa yambadilika na ile najisi ama yakubadilika, hatuyatumii. Maimamu watatu hao. Na tegemeo lao ni nini? Ani hadithi yao ambao wanaitegemea kwa ku na madhhabu yao ni hadithi ipi? Naam. Hipi yu hadithi? Asa usema hadithi ya Abdullahi, usema hadithi al-kullataini. Mujia Abdullahi mpokea hadithi nyingi, lakini usema hadithi al-kullataini kusha, isha ileweka. Kwa hivyo wanategemea ile hadithi ya kullataini. Lakini sa hiyo hadithi ya kullataini, je, ni hadithi nyingi nasema hivyo ama kuna kitu hapo ndani ndio dalili yao? Hiyo hadithi yenyewe, je, inasema wanachokisema ama hiyo hadithi wametua kitu fulani ndio dalili yao ndani? Kipi hicho? La, si hicho. Naam. Kitu gani ambacho katika hiyo hadithi ndio wametegemea kuwa ndio nini? Ndio dalili yao katika masala hayo. Ya kuwa maji ni machache basi ya najisika, bora tu najisingie ndani. Haijalishi kuwa mbadilika ama jabadilika. Je, dalili yao katika hiyo hadithi ya kulatini, dalili yao nini hasa? Naam. Nani anaweza kutuambia? Dalili yao niliwaambia kuwa ni mafhumu al-mukhalafa. Mafhumu al-mukhalafa. Kwa sababu hadithi inasema idha balagha al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabatha, ani maji yanapofika kullataini kwa maana kuwa ni mengi hayawezi yakabeba uchafu. Kwa hivyo kinyume chake ni kuwa yakiwa ni machache ina maana kuwa yatakuwa yamechafuka. Kwa hivyo hadithi yao ni kullataini, lakini sa hoja yao kubwa katika hii hadithi si mantuqul hadith. Ndio hadithi huwa ina mambo mawili katika usul fiqh, kuna kitu kinaitwa mantuqul hadith. Kwa hiyo hadithi ya kullataini inazungumzia kuhusu maji mengi yanapokuwa hayajabadilika ladha, harufu ama rangi, yale maji hata kama najisi inaingia ndani bado ni masafi. Hiyo ni mantuqul hadith, yani kile ambacho hadithi inazungumzia. Lakini sasa kuna kile kinaitwa mafhumul hadith, ambayo sasa inakuwa ni mafhumul mukhalafa. Kwa inaeleweka katika hadithi hiyo kuwa basi kama ni hivyo, yakiwa ni machache na hayakubadilika, lakini najisi inaingia nani, basi amenajisika. Hiyo ndio nini, ndio maana mafhumul mukhalafa ambayo ndio imekuja hapo katika hadithi hiyo. Tumeelewana, sio? Kwa hivyo wametumia pale ndani dalili gani? Dalili ambayo ni mafhumul mukhalafa. Katika Abu Hanifa huwa anasema kuwa dalilu al-khitab, dalilu al-khitab. Kisha sisi tukwambia ya kuwa katika masala ya kutumia hiyo mafhumul mukhalafa kwa kuwa ndio dalili, je, hiyo ni dalili ambayo ni sawa na hizi dalili nne ambazo tunazitumia, ama hiyo dalili uzito wake ni upi? Kwa hiyo tumesema ya kuwa dalili ambazo sisi tunazitumia katika maulamaa wa ahli sunna jamaa, na dalili ambazo ni mutafaq alayha, ikikuja basi ni kwisha, hatuna mjadala, ni aya, hadithi, ijma na qiyas. Lakini sasa tukizungumzia kuhusu mafuhumu al-mukhalafa, hapo sasa nini, kuna baadhi wanasema kuwa ni sawa na kuna baadhi wanasema kuwa mafuhumu mukhalafa si nini, si dalili. Kama vile pia kuna dalili zingine maulama wametofautiana kuhusu kuzitumia, mfano kama kaulu sahaba na fiilu sahaba, je, ni dalili ama si dalili? Kama masala ya al-istihsan na istishab, kama masala ya sharu man qablana, nielewa, yote hayo ni masala ambayo maulama wametofautiana kuwa, je, mtu akitumia dalili kama hiyo, je, itakuwa ni dalili qati'un kiasi cha kuwa haina nizaa, ama kuna wengine wamekataa, kuna wengine wamekataa? Je, kwa tumesema kuwa hoja yao kubwa ni hadith. Hadith gani? Hadithul kullataini. Ukiulizwa kuwa, je, wanaosema kuwa maji yakiwa hajafika, yakiwa ni machache na yakawa yameingia na najisi, yanajisika hata kama hajabadilika, je, dalili nini? Nasema kuwa dalili yao nini? Hadithu alkullataini. Sasa swali ni hili, je, na hao wengine, je, kuna wengine ambao wana msimamo tofauti na huo? Naam, wapo ama msimamo ni mmoja? Wapo. Hebu nikina nani? Nitajie mmoja katika maimamu. Imam Malik ni katika maimamu ambao amesimama kinyume na wenzake. Jeet. Na je, ni peke yake ama kuna baadhi ya ulama hasa baada yake walimunga pia mkono? Wapo. Kama Naam. Jeet. Kwa hivyo kuna maulama tu wengi baada ya Imam Malik waliona kwa ule msimamo Malik ni msimamo ambao ndio sawa. Na ndio sababu sasa mimi nataka niwaambie kitu kimoja ambacho katika fiqh usione kuwa msimamo unapoonekana kwa njia hiyo basi utakuwa ni msimamo sawa. Kuna baadhi ya talabatul ilm ukiona kuwa kuna masuala ambayo na khilafu, yani maulama wametofautiana kwa hawa wamesema hivi na hawa wamesema hivi, anatafuta kauli ambayo imesemwa na maulama wengi, huwa katika fiqh wanasema kuwa kaulu jumhur. Tumeelewana? Sasa anasema kuwa hiyo kauli jumhur ndio nini, ndio ina nguvu na kisha ndio itumike. Ambapo hapa tumeona kuwa kauli ya jumhur, tumeona kuwa baadhi maulama waliokuja baadaye waliona kuwa ile kauli ya mtu mmoja ndio nini, ndio ina nguvu kuliko ile kauli ya jumhur, na wakaichukua. Tumeelewana? Kwa hiyo kama tungetumia demokrasia hapo, ingebidi nini, wale waliosema kuwa maji yakiwa machache basi yananajisika haijalishi kuwa yamebadilika sifa tatu ama yajabadilika. Lakini tukaona kuwa hapa hatumii kauli hii, yani msimamo huo wa kuwa ati wengi wapi, bali tunatumia kuwa nini, ni yupi ambaye anaonekana kuwa msimamo wake unakaribiana na haki. Tumeelewana, sio? Jeet. Lakini sasa, je, hawa Imam Malik na baadhi ya maulama ambao msimamo wao ni sawa na yeye, hoja yao kubwa nipi? Naam, fadhali. Naam. Kwa hivyo hadithi al-Arabi alladhi bala fil masjid, hiyo ndio hadithi yao kubwa ambayo wameitumia, na kisha pia wakatumia ile ile hadithi ya nini, ya kullataini. Ingawa pia hadithi ya kullataini kuna khilafu kati ya maulama, kuna wengine wamesahihisha na kuna wengine wameidhoofisha, kama tulivyosema, wengine wameituhumu kuwa ni hadithi ambayo ni mutarib na mambo mengine ambayo pia huwa yanadhoofisha hadithi. Lakini kauli ya sawa inakuwa hadithi ni sahihi, licha ya kuwa lakini sahihi, lakini pia imeleta tofauti kuhusu kinachosemwa na baadhi ya maulama kuhusu. Naam. Sasa tuanze leo. Ingawa tulizungumzia jambo fulani wiki jana lakini hatukilikamilisha. Kwa inshallah leo tutalikamilisha. Nani anaweza kanikumbusha jambo lipi ambalo tulizungumzia na tukaahidi kwa inshallah tutakuja kulikamilisha leo? Naam, tafadhali. Kuhusu? Naam. Kwenye hadithi hii ambayo ni hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yaqtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun. Kwa hivyo la yaqtasil, hii ni la nahia, imekuja kukataza. Na hii la imekuja ikija katika masala ya fiqh, huwa wanasema kuwa an-nahyu yaqtadi at-tahrima. An-nahyu yaqtadi at-tahrima, yani ule mtume kukataza jambo huwa ina maana kwa jambo hilo ni haramu, illa bidalilin yasrifuhu ani tahrim, isipokuwa kukija dalili, dalili ambayo itaondoa hiyo nahi katika asili yake ya kuharamisha, ipeleke katika mambo mengine kama karaha, naelewa na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo sahabu itakuwa ni kuna dalili ambayo ndo karina, lakini bila dalili ambayo itakuwa ndo karina inayoondoa hiyo nahi katika asili yake ya tahrim, ile nahi inabaki katika tahrim. Sasa katika hadithi hii kumekuja nahi, tunakasema haifai kabisa mtu Muislamu yeyote kuoga kwenye maji ambayo yamesimama, lakini mtume akasema wa huwa junubun, anapokuwa na nini, na janaba. Kwa hivyo ina maana kuwa anapokuwa hana janaba itakuwa hii nahi haija muhusu, si hivyo? Zaid, hiyo ni hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim. Hadithi ya Bukhari, Imam al-Bukhari, mtume anasema la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri thumma yaqtasilu fihi, asikojue mmoja wenu ndani ya maji ambayo yamesimama. Al-ma'u ad-da'im al-murad bid-da'im maana raqid an al-baqi fi makanihi alladhi la yajri. Kwa hivyo alladhi la yajri ni tafsiri ya kalima nini, ad-da'im. Hii alladhi la yajri maana yake ni kutafsiri kalima nini, ad-da'im, maana yake ni maji ambayo hayatembei, yamesimama mahala. Kwa hivyo baada ya kujua mtume anasema thumma yaqtasilu fihi, kisha ni kisha aoge ndani yake. Kwa hivyo mtume pia kataza hivyo. Ingawa katika hadithi ya Bukhari tumeona kuwa kuna vitu viwili vimetajwa. Kitu cha kwanza ni kukojoa ndani ya maji ambayo yamesimama, hiyo nahi ni mustaqil. Kisha baadaye tena mtume akasema kisha baadaye uoge ndani, naelewa, ikawa tena hiyo nahi nyingine. Naam. Kisha lakini tofauti ya hadithi ya Bukhari na Muslim ni kitu gani? Nadhani tulisema wali Muslim minhu, hii minhu inaleta nini ama ina tuizungumziaje? Kwa tukasema kuwa tofauti ya hadithi ya Bukhari na Muslim ni hii kalima ya minhu, hii lafzi ya minhu. Bukhari ametumia lafzi gani? Fihi. Na Muslim naye akatumia lafzi gani? Minhu. Tumeona, sio? Hiyo ni tofauti kati ya hadithi ya Bukhari na Muslim. Kwa ina maana kuwa katika Muslim inasema la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri thumma yaqtasilu minhu. Muslim anasema hivyo katika rifaki, na Bukhari anasema kuwa thumma yaqtasilu fihi. Kwa tofauti yake ni hapa mwisho. Bukhari ametumia fihi na Muslim akatumia nini? Minhu. Katika lugha minhu na fihi kuna tofauti kati ya hizi kalima mbili, ingawa zote ni harfu jar ambazo zimeungana na dhamir. Lakini sasa hizi harfu jari, kila harfu jari hapa huwa ina maana yake. Ingawa maulama wa nahwi wakati mwingine wanasema kuwa hurufu aljar tanubu ba'dhuha an ba'dhi, wakati mwingine hurufu aljar huwa zinawakilishana. Ndio sababu napata kuwa unaweza ukasema kuwa la usallibannaka ala judhu'i nahwi, na unaweza ukasema kuwa la usallibannaka fi judhu'i nahwi, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani Firauni alipoambia wale watu wake, lakini yote ina maana moja. Kwa hivyo fi na ala, ambapo fi maana yake ni ndani na ala maana yake ni juu, lakini kwa vile zote ni harfu jari zikawa hamna shida. Hapa imekuja minhu na kisha ikaja fihi, tofauti yake ni hii. Tofauti yake ni kuwa fihi huwa fi, hii inaitwa harfu dharfia, harfu marfia. Katika masala nahwi, fi huwa ni harfu jari, lakini tufidu dharfia, ani huwa inafaidisha kuwa ndani ya kitu, ani mahala ndani ya kitu, ndio maana fi. Na minhu maana yake ni kutokamana na kitu, yani kutokamana na kitu hicho. Kwa vina maana kuwa hii, kwa mujibu wa hizi lafzi mbili tukitafsiri kilugha, ikiwa Mtume amekataza kuwa mtu asuge ndani, ina maana kuwa mtu anaweza kufanyaje, akachukua hayo maji lakini aoge wapi, pembeni, sio hivyo? Kwa hiyo itakuwa maana yake kule kuoga ndani ndio makosa, lakini ukichukua maji hadi ukachota kisha kuoga pembeni itakuwa maana yake nini? Kuna makosa pale hapo. Kwa kutumia kalima nini? Ya fihi. Simeliona? Lakini kalima ya minhu itakuwa ina maana kuwa hayo maji usiyaoge kabisa. An la taghtasil min dhalika al-ma'i shay'an. Yaani maana yake hayo maji usioge chochote katika hayo maji. Maadamu ushafanyaje? Ushakojoa ndani yake. Lakini hadithi ya Bukhari inasema kwa ukishakujua ndani basi usioge ndani. Fanyaje? Unaweza kachote na kuoga nini? Pembeni. Kwa sababu imetumika kalima ya fihi, ndani yake, sababu itakuwa na kosa. Lakini ikiwa ni minhu, bi maana min utumika kwa maana tabi'i. Tumesema fihi ni dharfia, ndio? Na min ina maana nyingi. Moja katika maana zake nini? Ni tabi'i. Tabi'i maana yake ni kitu baadhi yake. Ani juzu min dhalika shay. Kwa ina maana kuwa mathal unaweza kusema kuwa akhadtu minad darahima dirham. Akhadtu minad darahima dirham. Kwa hapa ina maana kuwa umechukua baadhi tu. Na ukiambia mtu kuwa la takhudh minad darahimi shay'an, maana yake ni kuwa usichukue katika hizo dirham nini? Chochote. Kwa min huwa ina maana kuwa ni tab'id. Maana yake sehemu katika kitu hicho usitumie. Ama usifanye. Kwa hivyo hapo tumeshaelewa tofauti hizi lafzi mbili, si ndio? Tofauti ya fihi na minhu, si ndio? Kwa hivyo kwa mujibu huo ndio sababu Sheikh Al-Mubarak Furi, Mubarak Furi huyo ni mmoja katika maulama wa kisunna na pia ametunga amesherehesha kitabu cha Bulughul Maram, akasema ya kuwa lafdhu minhu yadullu ala al-man'i min ad-dukhuli wal-inghimasi. Hii lafdu ya nini? Ya min hu. Huwa ina maana ya kuwa kule tadika lafdu fihi lisa minu. Lafdu fihi yadullu ala almani ani dukuli wal inghimas. Lafdu fihi yadullu ala almani ani dukuli wal inghimas. Kwa hivyo lafzi ya fi hi ambayo tunasema kuwa ni harfu dharfia, ina maana kuwa inakataza mtu kuingia ndani hayo maji, kuoga ndani, wal inghimas ama kuzama ndani hayo maji, yani kujizamisha ndani. Wa lafzu minhu tufidu annahi, tufidu nahya ani an ayatanawala minhu fil inai wa yaktasil bihi kharija. Na hii lafzi ya minhu ina maana kuwa tumekatazwa kuchota katika hayo maji chochote kisha tuoge pembeni ama kando. Kwa Kiarabu ama Kiswahili, yaminhu ama fihi? Yaminhu, sio? Tunasema lafdhu minhu tufidu nahya an, kisha an yatanawala minhu fil inai wa yaghtasilu bihi kharijahu, wa yaghtasilu bihi kharijahu, ana kharija dhalika alma. Kwa vina maana kuwa hiyo minhu, kwa kuwa imetumika, ina maana ya kuwa hayo maji maadamu usha kujua ndani kuisha, ni marufuku kufanyaje? Kuyatumia. Sawa sawa utumie ukiwa ndani ama utumie mengine ukiwa kando, haifai. Kwa usitumie hayo maji chochote, achana nayo ila zako. Sina hivyo. Kwa hivyo ndio sababu tukasema kuwa inafaidisha kukatazwa kule kufanyaje, kuchukua baadhi ya hayo maji kwa chombo, kisha uoge hayo maji ukiwa wapi? Nje ya yale maji mengine, ani kando. Kwa hiyo inaonyesha kuwa haifai. Kwa tumeelewa tofauti ya nini? Hizi lafudhi mbili, si ndio? Tofauti ya fihi na nini? Na minhu. Hapo itakuwa imeeleweka. Sasa ikishaeleweka, sasa tunakuja katika hukumu ya nini? Ya yale maji. Je, kuoga ndani inaruhusiwa ama haruhusiwi? Ama tunasema kwa lugha nyingine nyepesi ni kuwa ile nahi ambayo imetumika hapo, ile la, je, hiyo la tuitumie kuwa ni ya kuharamisha moja kwa moja, ama tunaweza tukaitumia kuwa si ya kuharamisha na tukawa tuna maelezo mengine tofauti na kuharamisha? Umeelewa? Ndio ile lafzi ambayo tumesema kuwa la yaktasilu, la yaktasil, isa la yaktasil, la yaktasil, hiyo ndio iwe ndio nahi, la yaktasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Kwa hiyo nahi, je, ni nahi ya tahrim kama tulivyosema, kwa kuwa asili yake huwa ni tahrim, ama ina maelezo zaidi hapo? Kwa tutaeleza kwa fupi kuhusu maulama walivyo tofautiana, na kisha tueleze kauli ambayo inaonekana kuwa ndio kauli rajihani na nguvu. Anasema mtunzi wa kitabu ambaye ni Sheikh al-Basam, ikhtalafa al-ulama hal an-nahy litahrimi au lilkaraha. Maulama tofautiana kuhusu hii nahi, ani katazo lilokuja hapa, je, la kuharamisha ama la kuonesha kuwa jambo hili lachukiza? Fadhahaba al-malikiyatu ila annahu makruhun. Imam Malik yeye msimamo wake akasimama ya kuwa hilo, hiyo nahi ni ya kuonesha kuwa jambo hilo ni makruhu. Bina'an minhum ala anna al-ma'a baqin ala tuhuriyati. Na ni kwa sababu ya msimamo wao tangu mwanzo, msimamo wa nani? Wa madhhabi ya Malik, ya kuwa hayo maji ni masafi. Kwa hivyo ina maana kuwa kwa vile ni masafi, hamna shida mtu akioga ndani, na hata ukioga bado itabakia nini? Ni masafi. Kwa msimamo wao tangu mwanzo walisema kuwa maji yao ni machache, yao ni mengi, najisi ikiingia ndani maji yale yafanyaje? Hayawezi yakanajisika. Kwa maana hiyo ni kuwa hakuna sababu ya kukatazwa kuoga ndani. Lau kama tungekuwa tunasema kuwa yamenajisika, hasa hapo ingekuwa ni haramu kuoga. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaoga kwa kutumia maji ambayo ni najisi. Lakini kwa vile anasema kuwa maji ni tohara, na haijalishi ni machache ama ni mengi, basi ni kuwa oga ndani, na kama tumekatazwa, basi tumekatazwa kwa sababu tu ya kuwa ni makruhu, yani nachukiza, lakini si haramu. Huo ndio msimamo wa Imam Malik. Nani tutakuwa tumeelewana, sio? Ama msimamo wa Imam Ahmad bin Hanbal wa madhhab, msimamo wa dhahaba al-Hanabila, wa dhahaba al-Hanabila tu wa dhahiriya tu Dawud al-Zahir, ila annahu litahrimi. Imam Ahmad bin Hanbal na wafuasi wake, na Dawud al-Zahir na wafuasi wake, msimamo wao ni kuwa hiyo nahi imekuja manake ni haramu kabisa. Anayefanya hivyo basi ajue kuwa anapata madhambi kwa sababu amekatazwa. Lakini sasa kuna baadhi ya maulama au nao msimamo wao wakasema kuwa, wakatofautisha, wakaleta maelezo, yani wadhahaba ba'd al-ulama'i ila annahu muharramun fil qalili, ila annahu muharramun fil qalili. Kuna baadhi ya maulama wakasema la, hayo maji yakiwa ni machache, hasa kule kuoga ndani, itakuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu maana kutakuwa unaoga na maji ambayo ni najisi, yameshanajisika. Kwa kuwa msimamo wao wanaona kuwa nini, maji machache yakiingia na najisi yanajisika. Kwa hivyo tunasema kuwa dhahaba ba'd al-ulama ila annahu muharramun fil qalili, bi maana fil ma'il qalili, kisha makruhun fil kathiri, bi maana fil ma'i al-kathiri. Kwa hawa kasema ikiwa maji ni mengi, basi itakuwa ni makruhu kuoga ndani ikiwa ushakojoa, lakini ikiwa maji ni machache itakuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu wanaona kuwa maji yakiwa ni machache na ushakojoa ndani, automatically manake yale maji yanafanyaje? Yananajisika. Na kwa hivyo kutumia maji ambayo ni najisi kuoga ni haramu. Lakini sasa yakiwa ni mengi hayajanajisika, kwa maana hiyo ni kuwa sasa itakuwa ni makruhu tu kuoga ndani, lakini si haramu. Huo ni msimamo wa baadhi ya maulama, na huu msimamo ndio msimamo ambao ameunga mkono Sheikh Al-Mubarak Fur kwenye kitabu chake cha Sharh ya Bulugh Al-Maram. Lakini Sheikh wetu hapa ambaye ni Sheikh Al-Bassam, yeye msimamo wake ameunga mkono ule msimamo wa Hanabila. Msimamo wa Hanabila, yani msimamo wa kuwa ni haramu. Msimamo wa kuwa ni haramu. Na mimi naambia hivi ili muelewe ya kuwa bado kuna tofauti kati ya kurajihisha kuwa ni kauli gani ambayo ina nguvu. Kwa kuna baadhi ya ulama bado wanaona kuwa hayo maji unapooga ndani itakuwa nini? Itakuwa si haramu, ni makruhu. Maji yakiwa vipi? Yakiwa ni mengi ni makruhu, na yakiwa ni machache itakuwa nini? Ni haramu, sio? Tukasema kwa huu msimamo miongoni mwa maulamaa wa kisasa ambao wameunga mkono ni nani? Ni Mubarak Furi, sawa. Kisha kusema kuwa hayo maji maadamu ushakojoa ndani ni haramu kuoga ndani, na hasa hasa ukiwa na janaba. Huu msimamo katika maulamaa sasa aliyeunga mkono ni nani? Ni Sheikh Al-Bassam ambaye ndio tunayetumia kitabu chake. Tumeona, sio? Kwa maana hiyo tujiulize kuwa je, lengo la mtume kukataza ya kuwa haifai mtu kuoga ndani ya maji hayo ambayo yamesimama, hasa kabisa lengo lake lilikuwa ni nini? Kwa ukienda katika lengo, ndio sasa utaanza kubainikiwa na kwa nini wakatofautiana kuhusu kuwa je ni haramu ama ni makruhu. Lengo la mtume hapa alikuwa anatahadharisha yeyote maji yakiwa yako mahala asifanye ndani chochote ambacho kitapelekea baada ya muda fulani yale maji yakawa tena yameshanajisika na hayaweza kutumika. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa huyu akija kujua ndani aoge, mwingine aje kujua ndani inaoge, mwingine baada ya muda utapata kwa nini yatakuwa ile maji sasa yamezidiwa na ule mkojo, na kisha tabadi manake yabadilike ima ni rangi ama ladha ama harufu. Kwa nini? Kwa sababu ya ule wingi wa wanaokojoa ndani na wanaoga ndani. Kwa sababu ya kuwa hichi kitendo kidogo ambacho mkifanya ambacho hakijabadilisha ile maji, lakini sasa kwa kukaririka ama kwa kuregelewa kitakuwa mwisho wake nini? Kinasababisha ile maji yawe tena hatumiki, ambapo si vizuri. Kwa sababu hapa mtume akawa amekataza kwa sababu ya kuhifadhi yale maji. Na kweli sisi tunajua kwa katika dini haifai mtu kuharibia watu kitu ambacho ani kitawafaidisha na wanakihitajia kitu kile. Na bila shaka maji hayo kwa vile watu wanahitajia na watafaidika nayo kwa muda, wewe kuja kufanya kitendo ambacho baadaye kitakuja kufanya mpaka ile maji yawe tena hayafai kutumika, si vizuri. Kwa sababu hiyo ni sawa na kuleta ufisadi, ani kuleta uharibifu, ambapo bila shaka ni makosa. Kwa hivyo hilo ndio lengo kubwa la mtume kukataza. Naam. Hapo nadhani tutakuwa tushaelewana, na nadhani yote hayo tunasema ni kama kukamilisha tulichowacha wiki jana. Kwa hivyo inshallah leo tutaanza kwa hadithi ya kwanza kabisa leo, ngawa ndio hivyo wakati umeyoma.